Азаттыктан сүйлөйбүз Бишкекте түшкү саат 1 кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 18-июнь дүйшөмбү азаттыктын кабарчылары күндүн маанилүү берген окуялары менен тааныштырат. Ал эми микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Биздин толкунда кала бериңиздер. Бүгүнкү берүүдө Баткендин айрым аймактарында Өзбекстандын теле берүүлөрүн толкундарын кармап берүүчү шаймандар орнотулганы маалым болду. Маалыматтык коопсуздукту камсыз кылууда кандай аракеттер көрүлүүдө? Кыргызстанда техникалык мүмкүнчүлүгү кандай? Орусиянын өкмөт башчысы Евразия экономикалык союзунун алкагында бирдиктүү валюта түзүү мүмкүндүгүн азыртан ойлонууга чакырды. Бул темаларга бир аздан соң кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Азыр болсо жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышалыңыздар. Гезет Кезек Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Учурда Ак үйдүн алдында 20 чакты адамдан турган топ митинг өткөрүүдө. Алар муфтий Чубак Ажы Жалилов жана анын тегерегиндеги диний билими жок адамдар муфтияттан кетсин деген талапты коюшууда. Алардын оюнча мусулман дин башкармалыгында салттуу исламды тутунган адамдар иштеш керек. Нааразы топ азыркы муфтий мыйзамсыз келген жана муфтийди уламалар кеңеши шайлап Кыргызстан мусулмандар курултайы бекитиш керек деп эсептейт. Митингге чыккандар өлкө президенти менен жогорку кеңеш төрагасына кайрылуу жолдоп бийлик өкүлдөрү менен жолугушууга аракет кылып жатышканын да кабарлашты. Кыргызстанда көптөн бери муфтийдин тегерегиндеги талаш уланып келатат. Муфтият болсо ажылыкты уюштурууну колго алууга кызыктар топ муфтийди кетирүү аракетин көрүп жатканын, булардын артында курамында бийлик өкүлдөрү бар топ турарын айтып келет. Дин башкармалыгы муфтий Чубак Ажы Жалилов мыйзам жолу менен шайланып келгенин буга чейин билдирген болчу. Мегаком чатагына экс-президент Роза Отунбаеванын уулунун тиешеси жок. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашты. Комитеттин маалыматы боюнча Отунбаеванын уулунун Мегаком чатагына байланыштуу деген маалыматтар аларда жок. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев парламенттин жыйынында экс-президент Роза Отунбаеванын уулу Мегаком компаниясындагы коррупциялык схемага тиешеси бар деп парламенттин жыйынында билдирген болчу. Быйыл февралда сот Мегаком компаниясынын башкы директору Азамат Мурзалиевти, анын кеңешчиси Алмасабековту жана Новострой сервис уюмунун жетекчиси Кенжебек Аман уулун Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарган. Алар коррупциялык жол менен мамлекетке 142 миллион сомдон ашык зыян келтирген деген шек менен кармалган болчу. Азырынча иш сотко өтө элек тергөө дагы эле уланууда. Баткендеги аскер бөлүктүн каржы иштери боюнча бөлүм башчысы Элдар Бекиевдин өлүмүнө байланыштуу кызматтык иликтөө башталды. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Кыргызстандын аскер прокуратурасынын тергөөчүсү Айтбек Мамытов билдирди. Анын айтымында кылмыш иш козголгон жок, болгону кызматтык териштирүү жүрүүдө. 8-июнда Элдар Бекиевдин асынган денеси Ноокаттагы үйүнүн мал короосунда табылган болчу. Маркумдун атасы жана жубайы ал өлөөр алдында кат жазып, мындай кадамга барышыма Толкунбек уулу жигит күнөөлүү дегенин айткан. Толкунбек уулу жигит кадам жайдагы аскер прокуратурасынын тергөөчүсү экен. Ал Элдар Бекиевден 5000 доллар талап кылганы айтылууда. Башка кабарлардан Нигерияда чиркөөлөргө кол салуу болду. Маалыматтарга караганда Нигериянын түндүгүндө чиркөөлөргө жан кечтилер кол салганда жана андан кийинки тополоңдордо аз дегенде 36 кишинин жаны кыйылды. Алгач 3 чиркөөдөгү жардырууда 16 киши наут болуп, 10 адам жараат алды. Ал эми Кандуна шаарында бомбалоодон кийин тополоңдо аз дегенде 20 кишинин өлүгү чыкты. Бийликтер христиан жаштар мусулмандарга кол салгандыгын, өрттөлгөн өлүктөрдү таануу мүмкүн эместигин айтууда. Битлз тобунун мурдагы мүчөсү, атагы бүт дүйнөгө таркаган Пол Маккартни бүгүн 70 чыгууда. Англиянын түндүгүндөгү Ливерпуль шаарында жумушчунун үй бүлөсүнө туулган Маккартни Жорж Харрисон менен ырдап баштаган. Кийин Джон Леннонго жолоп, Ринго Стар менен Битлз тобун түзгөн. Дүйнөдөгү бардык замандардагы эң мыкты рок тобу деп саналган Битлзде Маккартни Леннон менен көптөгөн ырларды чогуу жазышкан. Европалык мелдеште Германия футбол боюнча Германия Данияны 2-1 эсебинде утса, Португалия Голландияны ушул эле эсеп менен утту. Биздин командада ынтымак болгон жок, жаңыча мамилени күттүм эле, эң кыйын деген оюнчулар начар ойношту. Бизге жаңы команда, жаңы оюнчулар керек, деди голландиялык Герман өз командасы тууралуу. Эми Германия Гданскиде 22-июнда Греция менен, ал эми Португалия Варшавада 21-июнда Чек Жумурияты менен беттешет. Мына ушундай жаңылыктар бар азыркы саатка карата Канымгүл.
Рахмат. Кыргызстан жана дүйнөдөгү орчундуу делген жаңылыктар топтому менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Толугураак Азаттык Чекит KG сайтынан дагы таанышсаңыздар болот. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 10 тыйын, евро 1 евро 59 сом 51 тыйын, 1 рубль 1 сом 45 тыйын, казак тенгеси 31 тыйынга барабар болууда. Оодо азаттыктын түшкү берүүсү жаңырууда эми баяндарга орун беребиз. Баткен облусунда телерадио көрсөтүүнүн сапатын текшерүү боюнча КТРКнын РПРМТ радистеринен түзүлгөн жумушчу тобу Баткен Лейлек райондору боюнча толкундардын таркалуу сапатын текшерүү учурунда Лейлектин эки жеринде Өзбекстандын өзбек тилиндеги телекөрсөтүүлөрүн эфирге берип туруучу автоматтык теле чагылдыргычтын көп убакыттан бери иштеп жаткандыгы айтылды. Толугураак аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров менен Айдаров айтып бермекчи. Ал азыр биз менен түз байланышта. Жеңиш, Өзбекстандын мына теле берүүлөрүн алып баруучу автоматтык теле чагылдыргычтар кайсыл жерлерде орноштурулуптур жана кубаттуулугу кандай экен?
Бул боюнча өткөн жумада коомдук телерадио компаниянын жана республикалык РПРМТ'рдин адистери аймактагы ушул теле радио сигналдарын чагылдыруулардын сапатын текшерүү боюнча атайын рейдтерди өткөрүп баардык айылдарда болуп кайтышыптыр. Алардын ошолордун берген маалыматына караганда Лейлек районунун Истана шаарында жана Бешкент айылында ушул Өзбекстандын теле берүүлөрүн чагылдырып туруучу атайын шаймандардын бар экени, булар АТР деп коюлат экен, ошолор орнотулгандыгын маалымат беришти. Булар негизинен мынабу Истана шаарынын борборундагы 30 ват, ал эми Бишкент айыл округундагы АТРлер экен. Ал эми ошол учурда коомдук теле радио көрсөтүүлөрүн бул жерде 10 ваттан гана орнотулган. Булар демек кошунчунун теле берүүлөрүн чагылдыргычтар 3 эсеге кубаттуулугу жогору болуп жаткандыгы айтылат.
Анан кимдер тарабынан орнотулган экен бул шаймандар? Же азыркы учурда ким көзөмөлдөп абалын карап турат экен анын?
Бул эки айылдагы АТРлердин бирөөсү ошол мурдатан, мындан 30 жыл мурда эле СССР мезгилинде орнотулгандыгын айтышты. Ал эми кийинкисин болсо кайсыл жер тараптан келген, ким орноткон, кайсыл учурда орнотулгандыгы боюнча жергиликтүү бийликтен эч кандай маалымат болбоду. Алар дагы бул боюнча азырынча бийликтөө иштери жүрүп жатканын гана айтып атышат. Ал эми жергиликтүүлөр болсо муну ошол айылдын гана тургундары өздөрүнүн демилгеси менен алып келип орноткондугун айтып атышыптыр. Азыр мен облустук акимчилик жана райондук акимчиликтеги атайын адистерге кайрылганыбызда булар эми гана ушул маселелер боюнча иликтөөлөр жүрүп жатканын айтып атышат. Ал эми буга чейин аны кимдер көзөмөлдөп анын ал абалын кимдер карап тургандыгы боюнча азырга чейин так маалыматтар жок болуп атат да.
Ушуга чейин ушул уруксат эч кимден алган эмес турбайбы демек, э? Ушу орнотуу маселеси боюнча.
Бул боюнча атайын улуттук байланыш агенттигинен гана уруксат берилиш керек деп айтып атышат. Бирок анын ал кызматтан атайын адистер келбегендигине байланыштуу бул аймакта алардын өкүлдөрү жок болгондуктан бул кимдин эмес экенин айтыш кыйын болуп жатат. Ал эми келген адистер болсо бул боюнча Бишкекте тийиштүү кызматтар иликтөө иштерин жүргүзөрүн айтып атышат.
Рахмат. Дагы толугураак Жеңиш Айдаровдун материалын азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар. Эми ушул эле теманы улай кесиптешим Бакыт Асанов маалыматтык коопсуздукту камсыз кылууда кандай аракеттер көрүлүп атканын, Кыргызстанда техникалык мүмкүнчүлүгү кандай экенин айтып берсе. Бакыт, анда сөз сенде.
Рахмат. Ооба, чындыгында эле көптөн бери айтылып, бирок бул жакта бир конкреттүү жооп алынбай келген маселе. Бүгүн Баткендеги өзбек автоматтык теле чагылдыргычтар орнотулган соң күн тартибине кайрадан чыкты. Бул тармакта адистер Кыргызстанда маалыматтык коопсуздук деп айтылганы менен анын башкача айтканда маалыматтык коопсуздук эмне экендигин анча деле аныкталбагандыгын мындан улам тышкы маалыматтык экспансияга каршы же болбосо маалыматтык коопсуздугун сактоо үчүн кандайдыр бир конкреттүү иш жасалбай жаткандыгын айтышууда да. Маселен, мен азыр жаңы эле медиа эксперт Илим Карыпбеков менен байланыштым. Анын айтымына караганда ушул баардыгыбыз эле маалымат коопсуздугу, тышкы маалымат экспансиясы болуп жатат деген ушул маалымат коопсуздугу эмне, анын өзү да так аныкталбагандыгын азаттыкка төмөнкүчө билдирип берди.
Маалымат коопсуздугу боюнча азыр эч ким эч кандай иш чара көргөн деле жок. Айтылган сөз түшүнүгү жок. Мисалы ар бир тегерек үстөлдөр болгондо эми ушул багыт маалымат багытында болгондо ошондо коомдук маалымат коопсуздугу жөнүндө сүйлөп коюшат, бирок ошондо деле ошо сүйлөгөн адамдардын деле ошо экенин жакшы түшүнөрүн кудай өзү билет. Себеп дегенде бизде буга чейин эч кандай стратегия, эч кандай бул багытта иш аракеттер жүргөн эмес. Азыркы учурда маалыматтык коопсуздук элдин баарында ар кандай түшүнүк, бир жалпы түшүнүк, жалпы багыт деген эч кимде жок.
Ошол учурда адистер тышкы маалымат экспансиясы катар коңшулаш өлкөлөрдөн жана телеканалдардын толкундары Кыргызстандын аймагында күчтүү, айрыкча өлкөнүн түштүк облустарынын жашоочулары көбүн эсе кыргыз телесинин көрсөтүүлөрүнүн ордуна Өзбекстан менен Тажикстандын көрсөтүүлөрүн көрүп калгандыгын гана айтып келе жатышат да. Муну кыргыз тарап техникалык мүмкүнчүлүктүн начарлыгы менен байлап келе жатат да. Мисалы Баткендин тургундарына кыргыз теле көрсөтүүлөрү жетпей Өзбекстан менен Тажикстандын ошол учурда кыргыз теле көрсөтүүсүндөгү мазмундун начарлыгы бир топ себеп болгонун айтып келе жатышат.
Азыр мына бакытта чочулуп атпайбызбы? Кытайдын, Орусия, Казакстандын бир каналдары бир топ ошол эле Өзбекстан, Тажикстандын теле берүүлөрү алда канча сапаттуу тартып көрсөтүп атат. Анан Кыргызстанда техникалык жабдыктар чын эле кубатсыз бекен, адистер эмне деп атышат?
Мен бул маселеге да жооп алуу үчүн ошол теле жана радио сигналдарды таратуучу РПО, РМТР деген ишкана бар эмеспи? Бул Кыргыз Телеком ишканасынын алдындагы. Аны менен байланыштым. Бул ишкананын техникалык директору Усан Жанузов айтымында техникалык мүмкүнчүлүктөр жайында дейт. Жөн гана түштүк облустардын тургундары коңшу өлкөлөрдүн теле көрсөтүүлөрүнүн мазмунуна карап тандап жатышат деген жоопту беришти.
Техникалык мүмкүнчүлүк аз эмес, биздики толук камсыз го. Бул биздин элдин билбегендиги, иштеген жабдыктар болсо техникалык жабдыктар стандартка жарашыктуу. Бул государственный байланыш агенттиги өзүнчө бизге жыштык бөлүп берген, жыштыктын кубаттуулугу да стандарт боюнча жарашыктуу. Биздин ошо жыштык кубаттуулугу да чектеш мамлекеттердин көп территориясына чейин жетет да. Биздин элдин билбегендигинен болуп атат го дейм, элдердин үйүндө колдонгон кабыл алуу антенналарынын проблема да.
Жанузаков ушу кабыл алуу антенналары деп айтып жаткан нерсе, бул ошо Баткендин тургундары Кытай өндүрүшүнөн чыккан сапатсыз антенналарды алып алып, анан ошол кыргыз көрсөтүүлөрүн көп кабыл албай атат, ошондон улам болбосо техникалык мүмкүнчүлүк жайында деген жооп берди. Анан дагы бир эскерте кетчү нерсе, ушул жакында эле Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча жаңы концепциясы кабыл алынбайбы? Ошондо маалыматтык коопсуздук деген атайын шилтеме киргизилиптир, эскертүү. Алардын айтымына караганда чындыгында эле бизде маалыматтык коопсуздук жаатында маселелер бар. Анын негизги себеби катары ушул маалыматтык коммуникациялык технологиянын начарлыгы, өнүгүшүнүн жана ошондой эле ушул маалыматтык мейкиндиктин начар корголушу деп атайын киргизилип, буга каршы ушул өкмөт кандай бир чараларды көрсүн деген айтылган экен.
Рахмат. Бул Бакыт Асанов болду. Бул маселенин тегерегинде дагы талкуулар болуп, ушул маселенин чечилишине дагы жогоруда айткан шилтемелер өбөлгө болор.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайне менен кайнетем, ошолорго деле кызматымен кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Убада азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда. Орусиянын өкмөт башчысы Евразия экономикалык союзунун алкагында бирдиктүү валюта түзүү мүмкүндүгүн азыртан ойлонууга чакырды. Дмитрий Медведев мындай сунушту 15-июнда Беларусь жана Казакстандын премьер министрлери катышкан Санкт-Петербургтагы жыйында жасады. Евразия экономикалык союзу 2015-жылы 1-январдан иштей баштайт деп мерчимделүүдө. Ага болочокто Кыргызстан да кошулат дешет серепчилер. Кененирээк Амирбек Усманов материалында.
Санкт-Петербургтагы бизнес форум бирдиктүү экономикалык мейкиндик, өнөр жайды өнүктүрүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү деп аталды. Бирок жыйында Орусия, Беларусь, Казакстандын өкмөт башчылары көбүн эсе ортак экономикалык мейкиндиктин келечеги жөнүндө сүйлөштү. Алсак, Орусиянын премьер министри Дмитрий Медведев 2015-жылдын 1-январына ишке кирет деп болжолдонуп жаткан Евразия экономикалык союзунун өз валютасын түзүү жагын ойлонууга чакырып мындай деди.
Мы создаем единое экономическое пространство.
Биз бирдиктүү экономикалык мейкиндик түзөбүз жана азыр Евразия союзун куруу алдында турабыз. Мунун баары бизнесибиздин көрөсүн сапаттык жактан олуттуу өзгөртөт.
Среду ведения бизнеса.
Бирок Медведев ошол замат бул маселе жөнүндө бүгүн тынчсызданбаса да болоорун эскертип, дүйнөлік рынықтағы бейстабілдөйлікті ес қалғанда, ортоқ валюта зарлыкенін қиытты. Бажы сөзінің негізінде түзілчі жаңы бірікме, кейін Евразия экономикалық серіктестігі алқағында кеңейет деп болғысоқ, аға адегенде Қырғызстан, Тажикстан, анам барып Армения қошылады. Анткені Қырғызстан, Орусия, Беларус, Қазақстан құрамындағы бажы сөзіна қошылғанға қам көрігді. Премьер-министр Өмірбек Бабанов чуқыларада Москваға барғанда береги сұру талқуланарын орыс маалымат бұлақтары қабарлашты. Жоғарғы кеңестің депутаты Абдыжапар Бекматов Қырғызстандың бажы үчилтігіне өтуісі Евразия экономикалық мейкіндігіне қарай жасалчу алғашқы қадам болып дейді.
Бажы союзына кіреміз деген бұл бірінші қадамдар да шоларға фундамент.
Бекматов береги мейкіндікке қошылу Қырғызстан үшін пайдалы деп есептейді.
Евразийский экономический союздун түзүлүп атканы бул биз үчүн, Кыргызстан эл үчүн жакшы нерсе. Бир гана жери азыр прожиточный минимумга жараша биз акча төлөп атабыз. Эгерде экономикалык ушундай пространствого кирип калган болсок, биз тиги Европа мамлекеттеринин прожиточный минимумуна жараша биз төлөй албай калышыбыз мүмкүн да.
Киевтік талдаучы Мирослав Каральчуктың баамында Москваның екі советтік өлкөлөрді Евразия союзына қызықтыру себебі глобалдық экономикалық кризиске байланышты.
Ну, я думаю, скорее всего, это
Евразия союзунун валютасын жана анын тегерегинде күчтүү алкакты түзүүгө кызыктыруунун башкы себеби дүйнөлүк экономикалык кризистин күчөй башташына байланыштуу деп ойлойм. Эгерде Евразия союзу түзүлүп, ага жарым-жартылай Украина кошулчу болсо, анын ичине Казакстан менен Беларусь мурдагыдан жандуу катышса, бул Орусиянын экономикалык кризиске каршы күрөшүнө көмөктөшөт.
Деген Каральчук Евразия союзу түзүлгөндөн көп өтпөй орток акчага өтөрүнө ишенбейт.
И вот даже это заявление о том, что
мен Дмитрий Медведевдин мындай ишенимине кошулбайм. Анын бирдиктүү валюта түзүү маселесин ойлоно башташыбыз керек дегенин күчүн көрсөтүү жана экономикалык биримдикти түзүү мүмкүнчүлүгү чоң экенин даңазалоонун аракети деп билем.
Ал эми Беларусьтун улуттук банкынын төрагасы Станислав Богданковичтин оюнча, адегенде Евразия союзун куруп, анан гана орток валюта тууралуу кеп кылуу абзел.
Сиздер Амирбек Усманов даярдаган макаланы уктуңуздар. Ар түрдө президент Алмазбек Атамбаев соттор тандоо кеңешинин мүчөлөрү менен бүгүн жолукканы жатат. Буга байланыштуу президенттин парламенттик өкүлү Данияр Нарынбаев азаттыкка маек куруп кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынын суроолоруна жооп берди. Кезек ушул маекте.
Эми өзүңөр жакшы билгендей, бул соттор тандоо кеңеши былтыр шайланган. Бир жыл болот быйыл. Башка президенттин мезгилинде болгон окуя. Анан президент өзүңөр билесиңер, Розыбек Асмоотунбай болуп турганда ал киши дагы бул кеңеш шайланар замат жолугуп сүйлөшүп, таанышып, мындай пикир алмашкан болчу. Эми жаңы президент дагы азыр мына жакында дагы судьялар тарабынан 4 мүчөсү шайланганы турат. Анан ошон үчүн президент жолугуп мамлекет башчысы болгон соң сөзсүз түрдө мындай пикир алмашып, себеби сот системасында аябай чоң проблемалар турат. Алардын эң биринчиси, эң алгачкысы бул азыркы пландаштырган мыйзам боюнча өтө турган жаңыдан дайындоо судьялардын бардыгын жогорку соттон баштап жергиликтүү соттордун аягына чейин, башынан тиги эң алыскы райондорго чейин жана дагы конституциялык палата. Ошон үчүн мен ойлойм, бул президенттин демилгеси милдети деп да эсептейм, укугу да деп да эсептейм. Сөзсүз жолугуп, пикир алмашып, кандай проблемасы болбосун, президент соттор тандоо кеңешин өзү башынан колдоп келатат. Себеби абдан кыйын, чоң кыйынчылыктарга келип такалган соттор тандоо кеңешинин иши. Азыр мына баарыбыз биргелешип соттор тандоо кеңешин шайлап коюп эле таштап койбостон, бүт алардын кандай проблемалары бар, ошолорду чечкенге, аларга шарт түзүп бергенге мамлекет милдеттүү.
Мына өзүңүз айтып кеттиңиз, сотторду тандоо кеңеши ушул туңгуюкка, кризиске кептирип калды деп айтылып атат эле да. Анан ошол туңгуюктан чыгуунун жолдору табылдыбы? Азыр ошол маселелер кантип чечилип атат?
Ооба, туура. Эки маселе бар сот системасына жалпысынан алганда. Бул биринчиси кадр маселеси. Азыр биз мына конституцияда да айтылгандай, биз судьяларды жаңыдан шайлашыбыз керек. Айрымдары иштеп аткан кызматында калышат, айрымдардын ордуна жаңы судьялар келет. Бул бир чоң маселе. Экинчи чоң маселе бул соттордун иштеп аткан мыйзамдары, эрежелери, ички каражат маселеси, ички түзүлүшү, инстанциялардын ортосундагы мамилеси, андан дагы бир топ маселелер бар. Ошолордун бардыгын президент дагы түшүнүп, кызматка киришер замат указ чыгарып, атайын комиссия түзүп, мындан ары биз билгелешип, макулдашып чечим кабыл алалы. Үч бийликтин бутагы: мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлиги, сот бийлиги, андан тышкарыдагы бейөкмөт уюмунун уюмдардын өкүлдөрү болуп биргелешип президентке сунуштагыла деп мындай суранган болчу да, тапшырган болчу. Ошонун негизинде комиссия, атайын түзүлгөн комиссия иштеп, катуу иштедик, бир айдан ашык мындай үзүлтүксүз иштедик дагы. Анан азыр президентке биз сунуштарды бердик, ошол макулдашылган сунуштарды. Кайсы мыйзам сотторго тиешелүү, соттордун ишине тиешелүү, эрежелерине тиешелүү, граждандык иштери боюнча, кылмыш иштери боюнча, экономикалык талаш тартыштар боюнча, бардык иштер боюнча айтор кандай проблемалар, ошолордун баарын анализдеп чыгып, азыр сунуштарыбызды бергенбиз президентке. Мына уже президент эки жумадан ашык таанышып келатат, жакында таанышып бүтөт, анан өзүнүн дагы пикирин тактап туруп, анан кийин тиешелүү бир жарлык чыгарат деген түгүтүп атабыз. Ошонун негизинде анан биз ойлойбуз, атайын жумушчу топтор түзүлүп, ошол мыйзамдарга ушул жай ичинде катуу иштеп, тиешелүү мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып туруп, күзүндө парламент карап берсе деген ойдобуз.
Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Мачиев президент менен ошол сынактар жүрөнгө чейин жолугуш керек, анан бул жерде саясатташтыруудан качышыбыз керек деп айтыптыр да өткөндө жыйындачы. Анан сиздин маалымыңызда чындап эле ушул сотторду тандоодо саясат кошулуп кетип атабы, саясат аралашып атабы?
Биз өзүбүз максат кылып умтулушубуз керек. Келечекте саясатсыз өтүш керек да ушул судьяларды тандоо кеңеши. Бирок азыркы тарапта чындап айтыш керек, ачык айтыш керек, биз таптаза өткөрө албайбыз, жанжалсыз өткөрө албайбыз. Сөзсүз түрдө нааразы болгондор болот, шайланбай калгандардын ичинде алардын тарапкерлери тарабынан бейөкмөт дагы аябай мындай көз салып турат ушул процесстерге. Сөзсүз түрдө кийликшүүлөр болбой койбойт. Мына ошол эле талапкерлер дагы жөн жатып албастан ошол эле депутаттарга жол таап, башка дагы бир жол издеп иши кылып, себеби бул эми абдан чоң иш да. Эгерде жогорку сотко судья шайланса, мисалы үчүн 40 жаштагы киши шайланса, анда 30 жылга шайланып атпайбы, 70 жылга чейин судья болуп иштейт деген.
Президенттин парламенттик өкүлү Данияр Нарынбаев менен Эленара Бейшенбек кызы маектешти. Маекти толугураак Азаттык Чекит Кейжи сайтынан да окусаңыздар болот. Ошентип Европа чемпионатында биринчи чейрек финалчылары аныкталды. Футбол жылдызы Роналдо акыркы гол киргизди. Москвага кайтып келген Орусия футболчуларын көрөрмандары тосуп алган жок. Чемпионаттын жүрүшү өнүгүшүнө кабарчы Султан Жумагулов сереп салды. Ал кесиптешим Кубат Касымбековдун айрым суроолоруна жооп берди.
Ошентип чейрек финалда Португалия менен Чехия жана Германия менен Грекия беттешмекчи болду. Кечээки бытовундагы оюндарда сенсация деле катталган жок. Немистер анча деле кыйналбастан даниялыктарды 2-1 эсебинде утуп, тобунда 9 упай топтоп биринчи болду. Экинчи оюнда Голландия менен Португалия таймашты. Жок азымдары өлкөсүнүн оюнчулары эсепти ачып, көрмандары кичине жанданып калды эле, бирок португалиялык Роналдо алардын үмүтүнө суу сепкендей болуп, буга чейин жолу болбогон футбол жылдызы дароо 2 топ киргизди. Ошентип чемпионаттын фавориту саналган голландиялыктар бир да упай албастан шаабайы сууган бойдон үйлөрүнө кайтты.
Фаворит эмекчи, мына биринчи турда ушу Чехияны 4-1 менен уткандан кийин Орусияны да чейрек финалга чыгат деп жатышпады беле?
Эми ошондой болуп калды, бирок айрыкча Грекия менен ойногондо орусиялык футболчуларды мизи кайтып, эмнегедир каршылаштардын айып тилкесин айланып жүрүп алышты, бирок бир да майнап чыгара албады. Азыр орус футболчуларын интернет сайттарда, башка түйүндөрдө сөкпөгөн киши калган жок десек да болот. Ичи аябай ачышкандары колхозчулар командасы деп да жиберди. Орус командасы Москвага кайтып келгенде аларды жакындарынан башка эч ким тосуп чыкпады. Эми Орусия командасында кескин өзгөрүүлөр болорун адистер божомолдоп жатышат.
Анан эми учурдан пайдаланып, ушу ишемби күнү жалпыга маалымат каражаттары менен өкмөттөн ушу жолдоштук беттешүү тууралуу дагы сурап кетким келип жатат. Ар кайсы сайттар эки башка эсепти айтып жатышпайбы? Мисалы журналисттер курама командасын ушу капитан катары тактап бересизби? Эсеп 5-3 болду же 5-4?
Ооба, ар кандай айтып жатышат, таң калыштуусу. Негизи оюндун эки тайми 2-2 менен аяктаган эле, андан кийин эки тарап 7-ден пенальти тебүүнү чечкенбиз. Журналисттердин 5 футболчусу 5-10 тең киргизди, ал эми өкмөттүн футболчулары 3-тү гана киргизген. Өкмөтчүлөр биринчи тээп жаткандыктан алардын 6-нчы футболчусу дагы жаза тээп алгандан кийин калыстары оюнду токтотту, анткени 7-нчи оюнчусу киргизген күндө деле эчтеме өзгөрмөк эмес болчу. Бирок айта кетиш керек, эки тарап тең абдан жакшы сапаттуу оюн көргөздү.
Европа чемпионатынын өнүгүшү тууралуу Султан Жумагулов айтып берди. Ал эми бүгүн СТОнда Италия, Хорватия жана Испания, Ирландия командалары таймаш өтөт. Эми кезек сөз даяра берүүсүнө келип жетти, аны Шайлообек Дүйшөев даярдаган.
Кадырманы угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз даяра берүүбүзгө бурабыз. Кыргызда текөр деген сөз бар. Юдахиндин сөздүгүндө бул сөз жырткыч куштардын арткы тырмагы дегенди түшүндүрөт деп айтылат. Мындай тырмак жырткыч эмес үй канаттууларынын бири болгон короосто да болот. Мына ушул текөөр деген сөз кийин өтмө маанисине өтүп, мисалы текөөрлөш, текөөрлөштү деп айтылса күч сынашты, дымагын байкаш деген маанини түшүндүрүп калган. Теминги мунун бир мааниси денедеги жара дегенди түшүндүрөт. Териги жок дейт, бул жаны жок, коркок деген мааниде. Тиштиккен же тиштүгүү деп коет. Тиши тишинен ажырабай жагы карышып калган абалды айтат. Тоожар дейт, бул кыргыздардын байыркы шарап куйган идиштеринин бир түрү. Тобожаш дейт, узак жашаган адамды тобожашка барыптыр деп койгон. Тоос, кооз куштун түрү, павлин кушун ушинтип аташкан. Тоту дейт, бул тоту куш. Азем тоту деген бар адамдын тилин сүйлөгөн. Тотугуштай кооз, тотугуштай болуп эле бир айтканы миң кайталай берип тажатты деген мисалдарды да келтирсе болот. Ал эми тотунун экинчи мааниси кыргыздар Твет жылкысын ушинтип атаган. Же алвар тоту, туш тоту деп да койгон. Тветтин жылкылары тоо ташка чөлгө минсе чаалыкпаган чыдамкайлыгы, жанда жок бышыктыгы менен өзгөчөлөнгөн. Түлкү шимшир деп коет. Бул эч нерсе калтырбай жок кылуу дегенди түшүндүрөт. Түнү менен чабалык түлкү шимшир калтырбай деп мисал келтирсек болот. Түрпү деген сөз бар, же түрпү башкача дейт. Мунун кебетеси түрү башкача дегенди түшүнтөт. Түрү бузулду десе жини келди, ачуусу келди, кейпи бузулду дегенди да түшүндүргөн. Убар тал дейт кыргыздар, бышыкталды, чыдамкай талды ушинтип атаган. Убарым деген сөз бар биздин кыргызда. Убарым бакай угуптур дейт, бул кадырлашым, урматтуу бакайым угуптур деп айтканы. Удургу деп коет, бул жапайы уйдун аты. Упат тоо дейт, барган адам кайра кайтып келгис тоо. Деги эле упат деген сөз жок болуу, өлүү деген түшүнүктү берген. Элибизде сөөгү сөпөт, устуканы упат болуптур деген сөз бар. Ургуну дейт, байыркы маанисинин бири адамдын жону дегенди түшүндүргөн. Үбөлгөн деп коет, баштапкы маанисинде майдаланып кетүү дегенди түшүндүргөн менен бара бара этектин баары түгөнүп, ээрлер сынып үбөлүп деп, кийин жоюлуп кеттик түгөнүп, жок болуп кеттик үбөлүк деп, тукум курут болуп кеттик дегенди да түшүндүрүп калган. Үгүндү деген сөз бар, бул күкүм дегенди түшүндүрөт. Үкүсү үлөп кетиптир дейт. Түс маанисинде кебеси же кийген кийиминин жүнү чубалып, самсаалап кетиптир дегенди түшүндүрөт. Өтмө маанисинде бул сөз жүдөп кетиптир деген маанини да билгизген. Үргү болгон алмадай дейт, бул үзүлүп түшүп жерде жаткан алмадай же үшүк алып кеткен алмадай деген түшүнүктү берген. Үптөгү деген сөз бар, бул адамдын жан жери дегенди түшүндүргөн. Үтүгү деген сөз бар, бул сөз илгери колтугу дегенди түшүндүргөн. Ушул эки сөздү бир мисалга тартсак, үтүгүнө кыспайбы, үптөгүңдү сыкпайбы дейт. Үшү жаман дейт, бул кейпи жаман, түрү жаман, коркунучтуу деген мааниде. Үш деген сөздүн түпкү мааниси сезим, жантуюм дегенди түшүндүрөт. Үшү жок жатат десе акыл эстен танып жатат дегенди, үшүнө келди десе эсине келди дегенди, жүрөгүнүн үшүн алып кой десе аябай катуу коркутуп кой дегенди, үшүнө келтир десе акыл эсине келтир дегенди түшүндүргөн. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшөев ишке.
Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн кечки саат 9:00 коомдук 1-каналда Азаттык Плюс кыргыз мультфильми тууралуу программасын тартуулайт. Кесиптештерим Али менен Элиза эң алгачкы кыргыз мультфильмдерин таап чыгышты. Ошондой эле ошол мультфильм тартылган студияга барып, 70-80 жылдары мультфильм кантип тартылганын билип келишти. Ушуну менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык Чекит Кейжи сайтынан да окуп уксаңыздар болот. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Аман болуңуздар.